Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 9 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέροντα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα. Το ένα αφορά σε κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια μέσα στην πόλη, τα ηλεκτρικά πατίνια. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο ζήτημα ασφάλειας και πολλών τεχνικών θεμάτων τα οποία πρέπει να επιληθούν για να καταστεί ασφαλής η μετακίνηση με αυτό το οικολογικό μέσο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο με τον κύριο Μάνο Μπρούζα, υπεύθυνο τεχνικών θεμάτων του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γύρω στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λεωνίδα Τζιαχρίστο, καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τα αποτελέσματα της COP29, της διάσκεψης για το κλίμα, όπου τελικώς τα χρήματα που μαζεύτηκαν είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έπρεπε. Θα δούμε και άλλες ειδήσεις, όπως τι γίνεται σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Θα δούμε για τη συνεδρίαση του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου αύριο για την έγκριση της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός με το Λίβανο. Αλλά θα δούμε και πώς συγκροτείται το Υπουργικό Συμβούλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Υπουργικό Συμβούλιο του Νέου Εκλεγέντα Προέδρου, με τη βοήθεια του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, σήμερα πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις και την κανονική ροή της εκπομπής, να σας πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και το 2023 ο αριθμός τρομάζει κυριολεκτικά. 140 γυναικοκτονίες την ημέρα καταγράφηκαν από τα στοιχεία του ΟΗΕ. Το πλέον θανατηφόρο μέρος για τις γυναίκες ποιο είναι, λέτε? Το σπίτι τους. Τα στοιχεία είναι πραγματικά σοκαριστικά, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο ένας σύντροφος ή μέλος της οικογένειας ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους περίπου 51.000 γυναικών και κοριτσιών, αύξηση 48.800 από τα εκτιμόμενα θύματα του 2022. Yes. Ο υψηλότερος αριθμός δολοφονιών από σύντροφο και οικογένεια καταγράφηκε στη Μαύρη Ήπειρο στην Αφρική, με περίπου 21.700 θύματα το 2023, αναφέρει η έκθεση, και επισημαίνει ότι η Αφρική έχει επίσης το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού της. Μια πραγματική επιδημία, την οποία και πρέπει να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της σημερινής ημέρας, που αφορά σε ένα εξαιρετικά οικολογικό μέσο, το οποίο το βλέπουμε όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στις γειτονιές. Ο λόγος για τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία κινούνται με πλήρη ανομία. Θα το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, αυτό το ζήτημα τώρα, με τον κύριο Μάνο Μπρούζα, υπεύθυνο τεχνικών θεμάτων του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μπυλωνάς. Κύριε Μπρούζα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είναι γεγονός αυτό το οποίο βλέπουμε, θα το βλέπετε και εσείς στη γειτονιά σας. Με ηλεκτρικά πατίνια δεν κυκλοφορούν μόνο ενήλικες ή άνω των 16, κυκλοφορούν μικρά παιδιά 10, 11, 12 ετών, που οι γονείς τους είχαν την απερισκεψία να τους αγοράσουν ένα πατίνι, να βγουν αυτά στο δρόμο χωρίς καμία οδική και οδηγική εμπειρία. Έτσι, και βεβαίως να κινδυνεύουν ανά πάσα ώρα και στιγμή να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν, εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, πότε θα μπει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, και το λέω αυτό γιατί στο Παρίσι, για παράδειγμα, επειδή είχαμε πολλά ατυχήματα στα πεζοδρόμια, όπως θα ξέρετε, τα πεζοδρόμια του Παρισιού είναι τεράστια, είναι όσο και οι δρόμοι, και πάρα πολλοί κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια πάνω στα πεζοδρόμια, έχουν σημειωθεί ατυχήματα, όχι δυστυχήματα, αλλά είχαμε τραυματισμούς από πατίνια, τα οποία ενώ πήγαιναν με 30 χιλιόμετρα την ώρα, έπεσαν πάνω σε έναν περαστικό και τον τραυμάτισαν. Θέλω λοιπόν καταρχάς να δούμε, υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καθιερώσει υποχρεωτικούς κανόνες ασφάλειας για τα ηλεκτρικά πατίνια?
Έχετε θέσει πάρα πολλά θέματα.
Το ξέρω, συγγνώμη.
Είπα στην αρχή, δεν υπάρχει θέμα. Ότι λέμε για κάτι το οποίο είναι οικολογικό. Υπόσχεται να κάνει τις μετακινήσεις μας σίγουρα πιο βιώσιμες. Και από την άλλη έχουμε αυτό που περιγράφετε εσείς, μια κατάσταση να κινούνται χωρίς κανόνες.
Και χωρίς κράνος.
Αυτό δυστυχώς είναι, ξέρετε, ενώ έχει θεσπιστεί νομικό πλαίσιο από το 2021, ήταν ο νόμος που περιέλαβαν ρυθμίσεις για τη μικροκινητικότητα. Αυτό τελικά δεν έχει επικοινωνηθεί από μεριάς του Υπουργείου και ελάχιστοι γνωρίζουν ότι οι αναβάτες των οχημάτων αυτών έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις πέρα το ότι πρέπει να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύει για κάθε χρήστη της οδού. Αυτό δεν το συζητάμε.
Ναι, και η απορία μου, κύριε Μπρούζα, είναι δεν θα έπρεπε όπως τώρα, ας πούμε, για να πάρει κανείς άδεια με το ποδηλάτου, ξεκινάει από την ηλικία των 16 ετών μέχρι 125 κυβικά και κλιμακωτά μέχρι τα 24-25, μπορείς να πάρεις και μία μοτοσυκλέτα 1300-1400 κυβικά. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί που οδηγούν και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ενδεχομένως να μην ξέρουν να οδηγάνε αυτοκίνητο, βρίσκονται εκτεθειμένοι, γιατί δεν έχουν καμία προστασία, δεν τους υπολογίζουν οι οδηγοί, είναι πάρα πολύ μικρό ένα πατίνι, εδώ δεν υπολογίζουν τις μοτοσυκλέτες. Φαντάζεστε ένα πατίνι το οποίο θα σφινώσει ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, η περίφημη διείσδυση, η οποία επιτρέπεται με το νέο ΚΟΚ, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
Πολύ σωστά όπως τα λέτε, δεν προτρέχουμε γιατί ο ΚΟΚ ακόμα περιμένουμε να δούμε πώς θα
γίνει. Περιμένουμε, έχει γίνει η πρόταση, ναι. Έχετε δίκιο. Ναι.
Ναι, εντάξει, σίγουρα θα επιτραπεί. Το θέμα είναι αυτό, ότι είναι μικρά οχήματα τα οποία είναι πολύ ευέλικτα, που είναι πλεονέκτημα για την κίνηση μες στην πόλη, αλλά δυστυχώς εντοπίζονται πιο δύσκολα από τους οδηγούς. Ένα μέτρο που θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, στην οδική ασφάλεια αυτής της κατηγορίας οχημάτων, είναι το όριο των 30 χιλιόμετρων να επεκταθεί γενικότερα σε μεγαλύτερο κομμάτι του αστικού ιστού. Από εκεί και πέρα, για να πούμε, ξέρετε, το πατίνι στην ίδια κατηγορία με το ποδήλατο. Όπως και το ποδήλατο δεν απαιτεί δίπλωμα, και είναι από τα πλεονεκτήματά του αυτό, ότι έχει χαμηλό κόστος, έτσι αλλιώς και αγοράστηκε για τη μετακίνηση, και δεν απαιτεί κάποιο είδους εκπαίδευση για τη χρήση. Είναι κάτι που παλεύουμε και εμείς χρόνια, βέβαια, αυτή η κυκλοφοριακή κουλτούρα να ξεκινήσει από τα σχολεία στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μπυλωνάς. Αλλά δυστυχώς πάσχουμε ακόμα εκεί, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι καταλήγει στα χέρια δηλαδή αναβατών, οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη αγωγή ώστε να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν όταν κινούνται στον δρόμο. Δηλαδή, αυτό πάτε στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο στην Ελλάδα απαγορεύεται να κινηθεί πατίνι. Είναι σαφές από τον κώδικα.
Κινείται όμως. Το έχετε δει πολλές φορές και εσείς, είμαι σίγουρος.
Είναι λύση ανάγκης αυτό που επιλέγουν.
Ναι, συμφωνώ, γιατί συμφωνώ.
Όταν βγουν στον δρόμο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, η εικόνα των πεζοδρομίων, όχι μόνο στην Αθήνα, στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδος, είναι τέτοια που δεν μπορεί να κινηθεί κάποιος συνεχώς πάνω στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή κάποιος θα βρει ένα εμπόδιο, θα βρει ένα δέντρο, θα βρει οτιδήποτε.
Έναν που έχει παρκάρει πάνω στη ράμπα. Ναι.
Και αυτό είναι χειρότερο, γιατί ανεβαίνοντας κατεβαίνοντας είναι ακόμη πιο ευάλωτος, γιατί τα κατεβαίνει, αν δεν το διακρίνει ένα αυτοκίνητο που έρχεται ένα οποιοδήποτε βαρύτερο όχημα, πάλι είναι εκτεθειμένος.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Μπρούζα. Είναι γνωστό και έκανα και μια έρευνα σχετική στο διαδίκτυο πριν από τη σημερινή μας εκπομπή. Υπάρχουν πατίνια στο διαδίκτυο τα οποία μπορείς να τα αγοράσεις και πιάνουν 80 χιλιόμετρα την ώρα. Και το ερώτημά μου είναι, okay, αγοράζω ένα πατίνι που πιάνει τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Πώς θα ελέγξει ο τροχονόμος πώς είναι η υποδύναμη του πατινιού? Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης, ας το πω, άδεια κυκλοφορίας, όπως τα άλλα μέσα που να γράφει επάνω βγάζει 10 άλογα και πιάνει 80 χιλιόμετρα τελική. Αυτό είναι πλήρως ανεξέλεγκτο, διότι μπορείς να παραγγείλεις από το διαδίκτυο, έβλεπα από την Αυστραλία ένα πατίνι το οποίο έχει 12 άλογα, τρομακτική υποδύναμη για ένα πατίνι, το οποίο είχε 1.200 ευρώ. Και έτσι άλλος μπορεί να πάρει ένα πατίνι και να πετάει στην κυριολεξία, χωρίς κράνος, χωρίς να έχουν τσεκαριστεί τα φρένα. Διάβαζα μάλιστα ότι στην προσπάθειά σας να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, τονίζετε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης φρεναρίσματος. Όριο στη μέγιστη επιτάχυνση, εμπρόστια και πίσω φρένα καλά και συσκευή ηχητικής προειδοποίησης, καθώς και μπροστινά και πίσω φώτα. Δεν ξέρω πόσα πατίνια τα έχουν όλα αυτά και πόσοι επίσης οδηγοί φοράνε κράνος.
Αυτό που έλεγα, ότι όταν αγοράζετε ένα οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα που ταξινομείτε,
ναι,
που παίρνει δηλαδή ένα αριθμό κυκλοφορίας, mm-hmm, αυτό έχει περάσει μια διαδικασία έγκρισης τύπου,
ναι,
πριν βγει στην αγορά. Το πατίνι λοιπόν δεν είναι στην κατηγορία που έχει υποχρέωση να παίρνει κάποια έγκριση και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας ενιαίος κανόνας, έστω ως προϊόν, οτιδήποτε καταναλωτικό προϊόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επιχείρε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών, mm, να τεθεί ένα ενιαίο πλαίσιο. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι κατακαιρματισμένο τελείως. Πραγματικά οι κανονισμοί σε όλη την Ευρώπη διαφοροποιούνται στον τομέα της μικροκινητικότητας. Mm. Η μόνη χώρα, ας πούμε, που απαιτεί ταξινόμηση κατά κάποιο τρόπο είναι η Γερμανία, που δίνει,
ναι,
αριθμό κυκλοφορία στο πατίνι.
Mm-hmm.
Η Γαλλία έχει φτιάξει ειδική κατηγορία στον κώδικα κυκλοφορία για αυτά τα οχήματα.
Ναι, γιατί είχε τεράστιο εντάξει πρόβλημα το Παρίσι με τα πατίνια. Τεράστιο. Και άλλες μεγάλες πόλεις. Αλλά...
Ξέρετε, έχει γίνει μια χώρα που έχει 2,5 εκατομμύρια πατίνια.
Ναι.
Εκεί εκτιμήσεις είναι αυτά, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα ακριβή νούμερα.
Ναι.
Είναι σαν τα υπόλοιπα προϊόντα, δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Και στην Ελλάδα, βέβαια, να ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά ιδιωτικά πατίνια, όχι μόνο ενοικιαζόμενα.
Ναι. Τα ενοικιαζόμενα πιάνουν μέχρι 25 χιλιόμετρα, αυτό είναι γνωστό. Τα ιδιωτικά όμως, κανείς δεν μπορεί να ξέρει, όπως και στο ποδήλατο για παράδειγμα, αν κάποιος βάλει, υπάρχει ηλεκτροκινητήρας για τον μπροστινό τροχό, αν βάλει τον ηλεκτροκινητήρα των 250 βατ θα πιάνει 25-30 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχουν όμως ηλεκτροκινητήρες με 500, με 1000, με 1500 βατ, όπου το ποδήλατο πιάνει ταχύτητες 60, 65, 70 χιλιόμετρα την ώρα. Και εκεί πάβουμε να βρισκόμαστε σε ένα αυτοκινούμενο, ας το πούμε, μέσο ή εν πάση περιπτώσει ένα μέσο το οποίο εμείς με το πετάλι θα μπορέσουμε να το κάνουμε να πάει πιο γρήγορα. Είμαστε σε ένα μέσο το οποίο έχει αρκετά μεγάλη ισχύ για να πτύξει πολύ μεγάλες ταχύτητες για τέτοιο μέσο.
Πολύ ενημερωμένο είναι η αλήθεια.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω μία τρέλα με τα αυτοκίνητα και με τις μοτοσυκλέτες και ό,τι είναι μηχανοκίνητο. Ναι, πείτε μου.
Ισχύουν αυτά που λέτε. Ξέρετε, αυτό λέγεται στην ουσία anti-tampering και εμείς θα το πούμε στην ουσία αποτροπή παρεμβάσεων. Αν έχετε παρακολουθήσει ακόμα και αυτά που πληρούν τις προδιαγραφές για να πουληθούν στην Ευρωπαϊκή αγορά, που είναι θελοντικό αυτό το να έχουν περιοριστή ταχύτητα στα 25,
mm,
και μάλιστα μερικοί πάροχοι ενοικιαζόμενων βάζονται περιοριστή στα 20,
mm,
στα 20 ακόμα λιγότερο. Μπορούν πολύ εύκολα μια επέμβαση στο λογισμικό. Σχετικό είναι. Εντάξει, το εύκολα δεν χρειάζεται τώρα.
Κάποιος τα ξέρει καλά, μπορεί να το κάνει, φαντάζομαι.
Να πελευθερώσει, να βγάλουν, ας πούμε, τον περιοριστή και να πιάνει περισσότερα.
Mm.
Και το κάνουν αρκετοί. Για ποιο λόγο? Γιατί το πατίνι σχεδιαστεί. Πρέπει να δούμε λίγο όταν έχουμε ένα όχημα. Γιατί σχεδιάστηκε? Σχεδιάστηκε για να κάνουμε μια κοντινή απόσταση, αυτό που λέμε τελευταίο χιλιόμετρο. Εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν, σε μια έρευνα που κάναμε εμείς, είδαμε ότι πολλοί το χρησιμοποιούν καθημερινά για να πάνε στη δουλειά τους και μπορεί να κάνουν και 10 χιλιόμετρα με το πατίνι.
Ναι. Δεν είναι λίγα.
Ότι είναι ασφαλές ότι όταν πάει περισσότερο, ας πούμε, όταν κινούνται σε κεντρικούς δρόμους που απαγορεύεται επίσης, σε δρόμο που έχει πάνω 50 όριο ταχύτητας, απαγορεύεται να πηγαίνει το πατίνι έτσι κι αλλιώς με βάση τον ισχύοντα κοκ. Mm-hmm. Και δεν θα παραμείνει λογικά αυτός ο περιορισμός. Άρα λοιπόν λέει ότι είναι πιο ασφαλές να πηγαίνω πιο γρήγορα, γιατί όταν η διαφορά, τα αυτοκίνητα γίνονται με διπλάσια ταχύτητα από μένα, είναι πολύ πιθανό να μην προλάβουν να με εντοπίσουν.
Ως πρώτο μέτρο, δεν θα μπορούσε η αστυνομία τουλάχιστον να σταματάει και να κόβει κλήσεις με στόχο να τους... Να αλλάξει τη συμπεριφορά των οδηγών, των πατινιών και να κόβει κλήσεις απλώς και μόνο επειδή κάποιος δεν φοράει κράνος. Δηλαδή για τη δική του ασφάλεια. Το πιο σημαντικό. Δεν έχω δει πατίνι μέχρι στιγμής, άντε να έχω δει μια-δύο φορές, μην υπερβάλλω, με οδηγό να φοράει κράνος. Οι υπόλοιποι είναι χωρίς κράνος και πολλοί είναι κάτω των 16 ετών, επαναλαμβάνω.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετοί συνειδητοποιημένοι χρήστες που το χρησιμοποιούν καθημερινά και φορά έχουν εξοπλισμό ασφαλείας. Δεν είναι μόνο το κράνος, θέλει και ανακλαστικά γυναίκα, κανονικά ή κάποιο ανακλαστικό στοιχείο. Τα φώτα είναι πολύ αδύναμα και ακόμα και αυτά που έχουν φως συνήθως είναι ή πολύ χαμηλά το πίσω ή δεν είναι τόσο δυνατό. Δηλαδή,
τόσο χαμηλά που είναι το πίσω είναι 10 πόντους από το έδαφος. Δύσκολο να το δει ένα αυτοκίνητο. Έχετε δίκιο.
Υπάρχουν τα κράνη που έχουν πάνω ενσωματωμένο φως και υπάρχουν και κράνη που έχουν ακόμα και φλας.
Τι λέτε.
Ναι, βεβαίως, άμα θέλει κάποιος να βρει, θα βρει. Ναι. Αλλά σίγουρα τα ανακλαστικά στοιχεία το βράδυ για ένα τόσο μικρό όχημα, και δεν είναι μόνο αυτό. Να σκεφτούμε ότι αυτό όχημα γενικώς καλώς έχει τόσο χαμηλό όριο ταχύτητας, γιατί λόγω κατασκευής δεν έχει την απαιτούμενη ευστάθεια για να κινηθεί μεγαλύτερες ταχύτητες.
Έχει πάρα πολύ μικρές ρόδες, έχετε απόλυτο δίκιο, και ακόμα και αν πέσει σε μία από τις γνωστές λακκούβες που ελοχεύουν στην Αττική, μπορεί να φρακάρει η ρόδα και να πέσει και να χτυπήσει ο άνθρωπος. Έτσι, είναι πολύ μικρές οι ροδίτσες, νομίζω ότι είναι 8-7 ίντσες, για να καταλάβουν οι ακροατές και ακροάτριες σε ένα αυτοκίνητο ή μάλλον σε μια μεγάλη μοτοσυκλέτα, η τροχή είναι 16, 17, 18 ίντσες. Είναι τεράστια διαφορά.
Εντάξει, υπάρχουν και με 10 ίντσες και με 2 φρένα, αλλά αυτά πλέον δεν επιτρέπεται. Αν και μπορεί να τα φέρει κάποιος, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή αυτό που έλεγε σε μια ασιατική αγορά, μπορεί να φέρει κάποιος ένα πατίνι. Είδαμε περιστατικό σε βίντεο, υπάρχει στο ίντερνετ πάνω στα social. Πατίνι λέει με 100 χιλιόμετρα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει τέτοιο πατίνι, όντως.
Εντάξει. Εκεί πρέπει να είσαι πλέον, να έχεις χάσει το μυαλό σου για να οδηγάς τέτοια πατίνια. Ή εν πάση περιπτώσει να οδηγάς σε μέρη που δεν υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα. Εκεί είναι διαφορετικό τελείως. Μάλιστα. Κύριε Μπρούζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι κατέστημε λίγο σοφότεροι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα ένα θεσμικό πλαίσιο. Δεν ξέρω αν έχετε κοιτάξει το νέο ΚΟΚ. Φαντάζομαι ότι περιλαμβάνει και για τα πατίνια κάποιες ρυθμίσεις.
Εντάξει, δεν διαφοροποιείται σημαντικά με βάση τον υφιστάμενο, γιατί και σε αυτόν υπάρχει τροποποίηση. Ναι. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι ενημέρωση των χρηστών ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, ενημέρωση των υποχρεώσεών τους, έτσι των κανόνων και τα λοιπά που υπάρχουν, και εννοείται από τους ίδιους να γίνεται σωστή χρήση, να τηρούμε, να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες. Οι γονείς δεν είναι παιχνίδι, να το θυμούνται πάντα αυτό. Δεν το κατάλληλο δώρο για το παιδί μας τα Χριστούγεννα το πατίνι. Να όχι, πιάνει 25 χιλιόμετρα. 25 χιλιόμετρα είναι ήδη αρκετά μεγάλη ταχύτητα και μπορούμε να τραυματιστούμε σοβαρά.
Βεβαίως.
Ή να τραυματίσουμε πεζό, παραδείγματος χάρη. Άρα λοιπόν, αν το παιδί μας δεν θα του δίναμε ποδήλατο για να βγει στον δρόμο μόνο του, αντίστοιχα δεν θα του δώσουμε και πατίνι να βγει στον δρόμο μόνο του.
Και αυτό το τελευταίο το κρατώ, γιατί φαντάζομαι ότι μας ακούνε και πολλοί γονείς και έχει σημασία να γνωρίζουν ότι το να πάρουν σε ένα παιδί ανήλικο 11, 12, 13 ετών ένα πατίνι, το θέτουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Κύριε Μπρούζα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μάνος Μπρούζας, υπεύθυνος τεχνικών θεμάτων του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, με τον οποίο συζητήσαμε το μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας των πατινιών. Δεν υπάρχει έτσι ένα πολύ συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Δεν υπάρχουν προδιαγραφές που να λένε πόσο καλά μπορεί να φρενάρει ένα πατίνι. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε αυτό τον τομέα και πάνω απ' όλα το τελευταίο που ο κύριος Μπρούζας, μην εσείς γονείς που μας ακούτε, μην παίρνετε στο 10χρονο, 11χρονο, 12χρονο παιδί σας ένα πατίνι, γιατί δεν έχει καμία οδηγική εμπειρία και θέτετε τον εαυτό του σε σημαντικό κίνδυνο. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De l'amour, de la joie, de la bonne.
c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρό της, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της σημερινής Γεώπολης, που αφορά στα τουλάχιστον απογοητευτικά αποτελέσματα της διάσκεψης για το κλίμα της COP29. Να θυμηθούμε ότι και η COP28 και η 29 γίνονται σε χώρες που παράγουν ορυκτά καύσιμα. Αυτό συνιστά μάλλον μία ηρωνία. Θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Λεωνίδα Τζιαχρήστο. Είναι καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Κύριε καθηγητά, ο τίτλος του Guardian για τον Μπακού, για την COP29, ήταν «Πολύ λίγο και πολύ αργά για το κλίμα». Και παρά τις 2 εβδομάδες πλούσιων παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, η συνδιάσκεψη για το κλίμα πέρασε στην ιστορία και βεβαίως οι ευρωπαϊκές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία, που χαρακτηρίστηκαν το 1992 ως ιστορικά υπεύθυνες για την υπερθέρμανση του πλανήτη, δεσμεύτηκαν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ να αυξήσουν από 100 δισεκατομμύρια σε τουλάχιστον 300 ετησίως ως το 2035 τα δάνεια και τις δωρεές σε αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως αυτό το ποσό είναι καθόλου ελάχιστο, καθώς οι φτωχές χώρες δώσαν 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι μπορεί να γίνει, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα φαίνεται ότι την κλιματική κρίση που ήδη τη βιώνουμε θα τη βιώσουμε ακόμα πιο σκληρά στο πετσί μας.
Ναι. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από κάπου αλλού, αν θα μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ, βεβαίως.
Καταρχήν να πω ότι αυτά τα συνέδρια που γίνονται, τα COP, ιστορικά έχουν αποτελέσει τις βάσεις πάνω στις οποίες έχει στηριχθεί ολόκληρη διεθνής κλιματική πολιτική. Δηλαδή, έτσι για να θυμίσω και στους ακροατές σας, τη Συμφωνία του Ρίο Ντε Τζανέιρο, τη Συμφωνία του Παρισιού, τους στόχους για 1,5 ή 2 βαθμούς Κελσίου αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Δηλαδή, έχουν υπάρξει ιστορικές αποφάσεις με περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επομένως, επουδενή εγώ δεν θα ήθελα να μειώσουμε την αξία αυτών των διαβουλεύσεων και των συνεδρίων που έχουν γίνει ιστορικά. Τώρα, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια.
Αν είναι όντως λίγα, αυτό είναι το ερώτημα. Είναι όντως λίγα τα 300 δις. Γιατί...
Τώρα, ναι. Αυτό ήθελα να σας πω.
Ναι.
Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει σχετικά με το θέμα,
ναι.
Εγώ ως μηχανολόγος, μηχανικός και ειδικός στα θέματα τεχνολογικών λύσεων και περιβάλλοντος,
μάλιστα.
Δεν ξέρω να σας πω πλέον αν είμαι και ο κατάλληλος για να κρίνω πλέον τις αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα τελευταία, οι οποίες είναι τελικά, αν το δείτε, αποφάσεις απόλυτα οικονομικής πολιτικής και όχι περιβαλλοντικής ή τεχνολογικής πολιτικής.
Πολύ σωστά.
Γίνεται δηλαδή πλέον αυτό το συνέδριο, και νομίζω ότι εδώ τώρα είναι το κρίσιμο σημείο, ένα συνέδριο για οικονομικά αλυσβερίσια, για να το πούμε έτσι κάπως λαϊκά. Πόσα μου δίνεις, πόσα χρειάζομαι, πόσα θα μου δώσεις. Έχει περάσει λίγο στην ιστορία το κομμάτι των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων και πλέον φέτος, δηλαδή χωρίς καθόλου έτσι, κουκούλα, έφυγε και η κουκούλα από πάνω, πλέον το έχει γίνει, αν θα μου δώσει 100 δισεκατομμύρια, θέλω 800 δισεκατομμύρια, πόσα μου δίνεις. Και καταλαβαίνετε ότι όταν πλέον τόσο στιγνά, ας πούμε, μιλάμε μόνο για αυτά τα ποσά, καταλαβαίνετε τις συμφωνίες που γίνονται κάτω από το τραπέζι.
Βέβαια.
Γιατί σε ποιον θα πάνε αυτά τα λεφτά, ποιος θα τα πάρει αυτά τα λεφτά, τι θα κάνει με αυτά τα λεφτά. Είναι λοιπόν ένα πράγμα το οποίο έχει εκφύγει από τις αρχικές του στοχεύσεις και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, να σας πω την αλήθεια. Και έτσι λίγο να πούμε και κάτι άλλο που φαντάζομαι θα θέλετε κι εσείς να το διευκρινίσουμε περισσότερο. Οι στόχοι, όπως σας είπα, που βάζανε αυτά τα συνέδρια ήταν για την μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Και έχουμε πει ότι μέχρι το 2100 δεν θα πρέπει η θερμοκρασία του πλανήτη να περάσει τους 2 βαθμούς Κελσίου. Και ο πιο απαιτητικός στόχος, ο οποίος όμως θα έχει και τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι να μην περάσει η θερμοκρασία του πλανήτη των 1,5 βαθμών.
Μα δεν τώρα, έχει το πλησιάσει τον έναν τώρα. Από τη βρωμηχανική περίοδο, την προβιομηχανική περίοδο, ναι, 1,45 είπατε.
1,45, ναι. Δηλαδή mm-hmm. τον ένα το στόχο που λέγαμε να μην το φτάσουμε στο 2100, τον φτάσαμε ήδη πέρυσι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο τα πράγματα, ας πούμε, έχουν φύγει και από τις αρχικές στοχεύσεις.
Ξέρετε, αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι με την νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, αναλαμβάνει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου, εκεί θα γίνει η ορκομοσία κτλ. Ο Τραμπ είναι μέγας αρνητής της κλιματικής αλλαγής και μέγας οπαδός των ορυκτών καυσίμων. Και δεν ξέρω τι σηματοδοτεί η προεδρία Τραμπ για το κλίμα συνολικότερα. Θα μου πείτε, δεν είναι μόνο δουλειά της Αμερικής να το αντιμετωπίσει, ναι, αλλά η Αμερική είναι η υπερδύναμη και πρέπει να έχει μια στάση η οποία, αν μη τι άλλο, να είναι λογική, ας το πω έτσι.
Ναι, ναι. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν, σε ό,τι αφορά, βέβαια, πάλι είναι θέμα πολιτικής, την πολιτική Τραμπ. Εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι και άλλοι παρατηρητές έτσι το ελπίζουν, mm-hmm. ότι ο Τραμπ γενικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει το οικονομικό συμφέρον. Δηλαδή, αν το οικονομικό συμφέρον είναι η πετρελαιοβιομηχανία, θα υποστηρίξει την πετρελαιοβιομηχανία. Αν είναι η Τέσλα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα υποστηρίξει την Τέσλα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και είδατε βέβαια ότι έχει δίπλα του τώρα.
Και με το ρόλο που ανέλαβε ο Μάσκ, θα του είναι ακόμα πιο εύκολο να προωθεί τις πωλήσεις των Τέσλα.
Ακριβώς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μάλλον άνθρωπος της αγοράς, παρά έχει έναν συγκεκριμένο στόχο.
Επιχειρηματίες είναι, ναι, όντως. Ναι, ναι, κατασκευαστικές ειδικά.
Αύριο η Αμερική προωθήσει τις μπαταρίες, ξέρω εγώ, ανανεώσιμες πηγές και δύο, και εκεί η βιομηχανία έχει όφελος. Δεν νομίζω ότι έχει παροπίδες, θα πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Mm. Τώρα όμως το πρόβλημα ήταν ότι εκτός από εσάς που σας ανησυχεί η παρουσία του Τραμπ, ανησύχησε και όλο το συνέδριο. Και επομένως ήταν ένας πολύ μεγάλος περιοριστικός παράγοντας στη δέσμευση των πλούσιων χωρών να πούνε ότι εγώ δεσμεύομαι να δώσω παραπάνω χρήματα, γιατί δεν ξέρουν τι θα κάνει η Αμερική. Και ήταν η μεγάλη παρονιχίδα, να το πω έτσι, όλου αυτού του συνεδρίου. Γιατί φοβούνται ότι ίσως το COP30 να μην υπάρχει καν μέσα η Αμερική.
Ναι,
εμείς τώρα τι να δεσμευτούμε να κάνουμε.
Και το COP30 γίνει στη Βραζιλία, που έχουν το Αμαζόνιο εκεί, σκεφτείτε δηλαδή. Είναι...
Ναι. Και σας λέω, και το 1992 ήταν εκεί στο Ρίο, ας πούμε, που ήταν ιστορικό το συνέδριο, και πάλι θα προσπαθήσουν να δώσουν έναν ιστορικό χαρακτήρα. Αλλά τα πράγματα, σας λέω, έχουν αγριέψει και έχουν ξεφύγει, ας πούμε, από το αρχικό θέμα που είχαμε. Πλέον το περιβάλλον έφυγε τελείως από τη μέση. Ήταν δύο τα θέματα. Το θέμα ήταν της χρηματοδότησης το ένα, και το άλλο του εμπορίου ρήπων, το άρθρο 6, όπως λέγανε, που είναι αν οι χώρες θα μπορεί η μία να πιστώνει την άλλη σε θέματα κλιματικών ρήπων, που μέχρι τώρα δεν γινότανε. Και τέλος πάντων, αυτό πλέον μπορεί να γίνει ως αποτέλεσμα του συνεδρίου.
Ναι, δεν πάλι υπάρχει βέβαια διαφάνεια και λογοδοσία στις διεθνείς αγορές ανθρακά έτσι μεγάλη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αρχή, έχετε δίκιο.
Εντάξει, ναι. Και έχει γίνει ένα χρηματιστηριακό προϊόν, δηλαδή. Και αυτό
βέβαια,
πάλι
βέβαια
εκφεύγει των περιβαλλοντικών πολιτικών, πηγαίνει πάλι σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής. Και αυτό, σας λέω ειλικρινά, είναι που με ανησυχεί. Δηλαδή, κάποιος πληρώνει και μπορεί να υπερβεί τους στόχους του. Άρα, κατά πόσο μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που δεν τους πετυχαίνουμε. Το ξέρετε, δηλαδή, ότι οι κλιματικοί ρήποι αυξάνονται συνέχεια, δυστυχώς, και θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ακόμα και στην Ευρώπη. Αλλά βεβαίως θεωρούμε ότι με το εμπόριο ρήπων, ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι δηλαδή και ένα πλαίσιο αυτό, το οποίο μπορείς να λες ότι πληρείς τους στόχους σου, αλλά τελικά να μην πληρείς τους στόχους σου, απλά να εμπορεύεσαι τους ρήπους. Και αυτό τώρα μεγενθύνεται στη διεθνή κλίμακα με το άρθρο 6 που δόθηκε στο COP29.
Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι το ποτήρι το βλέπουν μισοάδιο οι φτωχές χώρες και μισογεμάτο οι πλούσιες. Και αυτό αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Σήμερα ξεκίνησε στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας με στόχο την επίτευξη της πρώτης συνθήκης στον κόσμο για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, η τελευταία συνεδρίαση της διακυβερνητικής Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΟΗΕ. Είχε προηγηθεί γύρω στην Οτάβα τον Απρίλιο, έλεξε χωρίς συμφωνία για τον περιορισμό της παραγωγής πλαστικών. Και κρατηθείτε και εσείς και οι ακροατές και οι ακροατές μας, η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών αναμένεται να φτάσει τους 736 εκατομμύρια τόνους ως το 2040. Μια αύξηση 70% από το 2020, αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική. Υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι που στοχεύει στη μείωση των εκατομμύριων τόνων πλαστικών, αλλά είναι δύσκολο, δεν έχει προχωρήσει τα έθνη που θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα ένα βήμα παραπέρα και ειδικά να χρησιμοποιήσουν χαρτονένια, ας πούμε, καλαμάκια, υποτήρια κτλ. Αυτό αφορά, έχω την αίσθηση ότι αφορά και τους πολίτες βέβαια. Δεν αφορά μόνο τους ρυπαντές για το γεγονός ότι υπάρχουν ολόκληρες νησίδες από πλαστικό στον ωκεανό, αλλά θα σας πω ότι και εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, εγώ είμαι χειμερινός κονλευτής, πηγαίνω ενίοτε στη Ραφίνα να κάνω μπάνιο, το τι ποτήρι, πλαστικό και καλαμάκι πετάνε από τα πλοία όσοι φεύγουν από τη Ραφίνα είναι πραγματικά εξωφρενικό, όταν το πλοίο έχει 15-20 κάδους σκουπιδιών και όλος το πετάει στη θάλασσα. Εκεί είναι θέμα όμως νοοτροπίας, πρέπει να κάνουμε κάτι. Ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρχει και ένα πρόστιμο για κάποιον που πιάνεται στα πράσα να πετάει πλαστικά μπουκάλια και ποτήρια στη θάλασσα.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι, όσο και να μην φαίνεται, είναι συνδεδεμένα και τα δύο αντικείμενα.
Δηλαδή, φυσικά,
η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα θα οδηγήσει υποχρεωτικά και στη μείωση της χρήσης πλαστικού. Γιατί το πλαστικό είναι και αυτό ένα προϊόν της βιομηχανίας πετρελαιοειδών.
Βέβαια. Άρα υποπροϊόν του πετρελαίου το πλαστικό, βεβαίως.
Ναι, ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Των γενικά ορυκτών οργανικών ουσιών και υδρογων ανθράκων. Mm-hmm. Επομένως, καθώς μειώνει τη χρήση υδρογων ανθράκων, υποχρεούσε να μειώσει και τη χρήση πλαστικού. Όσο δεν μειώνει, όσο δεν μειώνει τη χρήση δηλαδή υδρογων ανθράκων, προφανώς και τα προϊόντα των υδρογων ανθράκων θα συνεχίσουν να παραμένουν χρήσιμα. Κοιτάξτε.
Βέβαια, συγγνώμη που διακόπτω, βέβαια να πούμε ότι τα πλαστικά υπάρχουν τα microplastics, τα μικροπλαστικά, τα οποία είναι κάτω από 0,02 νάνο νομίζω, τα οποία αυτά τα μικροπλαστικά τα εισπνέουμε, υπάρχουν παντού. Και μάλιστα διάβαζα μια έρευνα ότι ένας μέσος άνθρωπος του δυτικού κόσμου κάθε χρόνο εισπνέει, καταπίνει, καταλήγει δηλαδή στον οργανισμό του πλαστικό ίσο με μια πιστωτική κάρτα.
Ναι, κυρίως τα μικροπλαστικά δεν είναι τόσο πολύ πρόβλημα προσφαιρικής ρύπανσης, είναι κυρίως ρύπανση των υδάτων.
Δηλαδή, σωστά.
Τα μικροπλαστικά καταλήγουν στους ωκεανούς, καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα ψαράκια και οι άλλοι οργανισμοί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν από την τροφή, τα τρώνε και επομένως γίνονται κύκλος της τροφικής αλυσίδας.
Και τρώμε και εμείς τα ψαράκια μετά και τρώμε και το πλαστικό που έχουν φάει.
Ακριβώς. Και οτιδήποτε μεταλλάξεις μπορούν να επιφέρουν κλπ. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που θα γίνει σε ένα πλαστικό ποτήρι είναι ότι συν καιρό θα γίνει μικροπλαστικό. Θα γίνει μικροπλαστικό, ναι, καθώς φύγεται και γίνεται μικρότερα τεμαχίδια. Mm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε. Στο παρελθόν υπήρχε μεγάλη επιτυχία, δηλαδή στο θέμα και της μείωσης των κλιματικών ρήπων και των κλιματικών συμφωνιών, τα θέματα της αστικής ρήπανσης, έτσι όλα αυτά που έχουν γίνει με τους καταλήτες των αυτοκινήτων, την εισαγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρουμε ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τη δεκαετία του 80. Άρα, γενικά, αυτές οι διεθνείς συμφωνίες οδήγησαν σε μεγάλες επιτυχίες στην αντιμετώπιση της ρύπανσης και του αερίου, ναι, και του θαλάσσιου και του χωματερές πάλι, η διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι.
Άλλο μείζον ζήτημα αυτό που θέτεται, η διαχείριση των απορριμμάτων. Ναι. Η επιλογή όλα στην πηγή αυτά, και τα λοιπά. Ναι.
Ακριβώς, ο διαχωρισμός, mm-hmm. η ανακύκλωση, μιλάμε τώρα για την κυκλική οικονομία, πώς μπορεί αυτό να αποτελέσει και οικονομική, πώς το λένε, αντικείμενο οικονομικής διαχείρισης και μείωσης της χρήσης ορυκτών πόρων κτλ. Κτλ. Mm. Υπάρχουν επιτυχίες, έτσι, και υπάρχει μία πράσινη, έτσι, ατζέντα η οποία γενικά προωθείται. Όμως, όταν αρχίζει το κόστος αυτής της πράσινης ατζέντας να γίνεται πάρα πολύ μεγάλο, εκεί είναι που πλέον αρχίζουν και γίνονται τα διάφορα σαν αυτά που βλέπουμε στο COP29. Και καταλαβαίνετε ότι ο καθένας προσπαθεί να δει το συμφέρον του και πώς μέσα σε αυτό θα προσπαθήσει τα βάρη να τα βάλει σε κάποιον άλλον, να υπεκφύγει να δει τι συμφέρει τη δικιά του την οικονομία, πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση και εκεί επέρχονται καθυστερήσεις. Θέλω να παραμένω αισιόδοξος ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής μακροπρόθεσμα θα αποτελέσει εμπόδιο και στην ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη των μεγάλων επιχειρήσεων και εταιριών. Άρα και οι ίδιες οι εταιρείες αντιλαμβάνονται, γιατί αυτές, ξέρετε, και στο COP29 γίνονταν πάρα πολύ μεγάλο λόμπι.
Ναι.
Αλλά και οι μεγάλες εταιρείες αντιλαμβάνονται, ακόμα και οι πετρελαιοβιομηχανίες, ότι θα πρέπει να περάσουμε σε ένα πιο αειφορικό μέλλον. Διότι αυτό διασφαλίζει και την αειφορικότητα και τη βιωσιμότητα των δικών τους, των ιδίων των επιχειρήσεων. Άρα, γενικά, μπορεί να υπάρχουν κάποια μικρά πισωγυρίσματα, καθυστερήσεις, αποτυχίες όπως το COP29, αλλά θεωρώ ότι ακόμα και οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις έχουν αντιληφθεί ότι μόνο ένας τρόπος υπάρχει και αυτός ο τρόπος είναι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ατμοσφαιρικής σύνθεσης σε τέτοια επίπεδα που να μην επηρεάζουν αρνητικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Ναι,
αυτή είναι
και
η αρχή, ας πούμε, της αειφορίας.
Έχετε δίκιο, αλλά το κόστος της κλιματικής αλλαγής, αν πάρει κανείς παράδειγμα, το πρόσφατο παράδειγμα της Ισπανίας, στη Βαλένθια, όπου είχαμε πλημμύρες, είχαμε 210 νεκρούς. Είναι άπειρα τα παραδείγματα της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει, νομίζω, τουλάχιστον να βάλουν λίγο πιο βαθιά στο χέρι, το χέρι στην τσέπη οι δυτικές χώρες και να βοηθήσουν, γιατί ο χρόνος περνάει, έχουμε την αίσθηση ότι δεν πειράζει του χρόνου, του παραχρόνου, αλλά δεν πάει έτσι το πράγμα, γιατί η κλιματική κρίση επιδεινώνεται διαρκώς, το βλέπουμε καθημερινά σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Κύριε Διαχρήστο, αν δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι σημαντικό, εγώ έχω ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψηνή μας.
Και ελπίζω στο COP30 να έχουμε καλύτερα νέα.
Μακάρι Παναγία μου. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Λεωνίδας Διαχρήστος, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με τον οποίο συζητήσαμε τα αποτελέσματα της διάσκεψης για το κλίμα της COP29 στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Επόμενη COP30 θα γίνει στην Βραζιλία. Συζητήσαμε και τα αποτελέσματα της διάσκεψης, αλλά και την έναρξη των εργασιών στον Μπουσόν της Νότιας Κορέας, όσων μετέχουν στην πρώτη συνθήκη στον κόσμο για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρήπανσης. Είπαμε 736 εκατομμύρια τόνια στο 2040 θα έχουν φτάσει τα πλαστικά, μια αύξηση 70% σε σχέση με το 2020. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 5. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την κλιματική κρίση, η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο, και ένα από τα θύματα αυτής της κλιματικής κρίσης είναι το χωριό του Άι Βασίλη. Μπορεί να φωταγωγήθηκαν τα δέντρα στα Ηλίσια Παιδεία και τη Λισαβόνα, αλλά στο χωριό του Άι Βασίλη στη Λαπωνία δεν έχει πέσει ακόμη νυφάδα χιονιού. Για φανταστείτε γιατί έγινε αυτό. Προφανώς εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους εκεί στη Λαπωνία, όπου περιμένουν αυτές τις μέρες για να βγάλουν τον επιούσιο, όπως το λέμε εμείς. Πάντως, για να μην πέφτει χιόνι στην Λαπωνία, είναι πολύ πολύ ανησυχητικό αυτό. Να θυμίσουμε ότι και στο όρος Φούτζι ήταν η πρώτη φορά μετά από 130 χρόνια που τα πρώτα χιόνια έπεσαν Νοέμβριο και όχι Οκτώβριο. Αυτά μπορεί να σας φαίνονται μικρά και ασήμαντα. Όμως αν τα αθροίσει κανείς, βλέπει κανείς το μέγεθος του κινδύνου που συνιστά η κλιματική κρίση στην πατρίδα μας και παντού. Γι' αυτό και πρέπει να χαιρετίζονται οι προσπάθειες για να προσπαθήσουν οι χώρες να έχουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή με έναν πολύ ουσιαστικό και πιο δραστικό τρόπο. Κάπου εδώ η απόψινη Γεωπόλης έφτασε στο τέλος. Τη ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόαρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Τη Χαραγιανοπούλου που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ελάχιστα λεπτά. Μετά τις 8 μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.